Í fornöld og á miðöldum var vopnaburður almennur á Íslandi. Það sína ritaðar heimildir og hinn mörgu vopn sem fundist hafa í fornmanna gröfum hérlendis. Í skáp má sjá sverð og döggskó, það að segja málm hlíf neðst af sverðs slíðrum. Einnig spjótsotta, atgeir, hnífa og slítur af ringabrynju frá miðöldum. Á Sturlungaöld miðbygg 13. aldar var mjög róstu samt hérlendis og virðist vopnaeign þá hafa verið almenn. Þá voru miklir flokkadrættir manna og erjur, jafnvel stríð milli ættmenna og fóru menn vopnaðir milli landshluta hópum saman. Algengustu vopn þá voru sverð og sögs, lensur og atgeirar eða breintröll, axir, bogar og örvar og hnífar. Til hlífðar voru skildir og ringabrynjur. Öll munu þau vopn sem hér sjást vera erlend smíð.